Pirms pāris gadiem Baltijas valstis vienojās, ka tirzniecība ar trešajām valstīm organizēs caur vienu robežu, proti Lietuvas Baltkrievijas robežu. Taču, kad Baltkrievija paziņoja, ka būvēs Astraujetas atomelektrostaciju, Lietuva nolēma tur ražoto elektroenerģiju nepirkt. Tas nozīmē, ka robeža starp Lietuvu un Baltkrieviju tiek slēgta, un Baltijas valstu vienošanās zaudē spēku. Tagad Lietuva ir neapmierinātā Latvijas lēmuma atvērt tirzniecības robežu ar Krieviju. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš uzskata, ka tas mums ir labākais risinājums.
Šis lēmums nenozīmē to, ka Latvija pirks Baltkrievijas šīs vienas stacijas elektrību, taču tas nozīmē to, ka mēs paturēsim iespēju no Krievijas un Baltkrievijas iegādāties elektroenerģiju tādā pat apjomā, kā mēs to esam darījuši līdz šim.
Tirzniecība notiek anonīmi biržas ietveros. Tas nozīmē, ka Latvija nepērk tieši konkrētas atomelektrostacijas saražoto elektrību. Bet patērētājiem šās lēmumas nozīmē cenu stabilitāti, saka Kauliņš.
Proti, mēs nodrošināsim to, ka pēc Astraujetas atomelektrostacijas funkcionēšanas uzsākšanas situācija Latvijas un Lietuvas cenu zonā paliks nemainīga.
Vienlaicīgi šis lēmums izslēdz risku pārkāpt kādu no starptautiskajām vai Eiropas Savienības tiesību normām. Latvija cenšas saglabāt nemainīgu elektroenerģijas piegāžu piedāvājumu, izmantojot Krievijas pārvaldes līniju starpniecību, komentē Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis. Arī viņš uzsver, tirdzniecības robežas atvēršana nenozīmē, ka Latvija būs tiešā tirdzniecība ar Baltkrieviju. Valdmanis saka, ir pāragri teikt, ka Latvijas lēmumus var veicināt Baltkrievijas stacijas komerciālo veiksmi. Tomēr ir arī daži riski, piemēram.
Latvija šobrīd ir lielākā elektroenerģijas ražotāja no visām Baltijas valstīm, un, protams, mums ir arī komerciāls intereses gan ražot, gan pārdot, un lai konkurence ar kaimiņu valstīm Baltkrieviju un Krieviju būtu pēc iespējas godīgāk, un, protams, ja raugamies no mūsu tādām šaura egoistiskām interesēm, tad, protams, mums ir arī interese pašiem ražot vairāk un pārdot.
Iespējams, mūsu ražotāji nebūs ieguvēji, taču tādi būs patērētāji, jo varēs rēķināties ar cenu nemainīgumu, saka eksperts. Tomēr Valdmanis spriež, ka kopējā konkurences bilance būs nemainīga. Šis solis nesīs stabilitāti reģionā. Zane Mače, Latvijas radio.